Salmi 56. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sepse njerëzit do të donin të më përpinë. Më luftojnë vazhdimisht me sulmet e tyre. Armiqtë e mi do të donin vazhdimisht të më përpinë. Po, janë të shumtë ata që më luftojnë në krye lartësinë e tyre. Kur të kem frikë, do të mbështetem te ti. Me ndihmën e Perëndis do të kremtoj fjalën e ti. Kam vënë besimin tim te Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëj njeriu? Ata i shtrembrojnë vazhdimisht fjalët e mia. Gjithë mendimet e tyre synojnë të më bëjnë të keq. Mblidhen tokë, rrinë në prit. Ruajnë hapat e mi, në pritje që të më marrin jetën. Ata mendojnë të shpëtojnë me anë të ligësisë. Në zemërimin tënd, o Perëndi, hidhi për tokë popujt. Ti ke numëruar hapat e bredhjesime. Vendosi lotët e mia në calikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Ditën që do të të therras ty, armiqtë e mi do të kthejnë krahët. Këtë e di, sepse Perëndia është për mua. Mendimin e Perëndis do të kremtoj fjalën e ti. Mendimin e Zotit do të kremtoj fjalën e ti. Kam vënë besimin tim te Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Kushte që kam lidhur me ty, o Perëndi, më detyrojnë. Do të të lëvdoj, sepse ti ke çliruar shpirtin tim nga vdekja dhe ke ruajtur këmbët e mia nga rënja, në mënyrë që unë të eci përpara Perëndis në dritën e të gjallëve.